Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Toplo je, lepo je posle podne i želimo da danas zajedno sa nama uživate u temama koje smo pripremili za vas. Govorit ćemo o dve teme. Prva tema, naš gost Bratislav Milanović nas obaveštava o radu na objavljivanju njegovih sabranih dela. Bićemo već u prilici da predstavimo i prvi tom u kome su se našle četiri zbirke njegovih pesama, Jelenu prozoru, Klatno, Neman, Balkanski pevač i dodajmo tome i Silazak. Naša gošća je Jana Stišović-Milovanović, autorka knjige Niti istoga klupka, gde nam se u formi eseja, književne kritike i recenzije govori o srpskoj modernoj književnosti. Eseji započinju imenima Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Stanislav Inaver, da bi u priču potom bili uključeni i književni stvaraoci, pripadnici mlađih generacija. Naš današnji gost je Bratislav Bata Milanović, pesnik i naš kolega. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I lepo je što ponovo s vama razgovaramo u Radio Beogradu, gde ste proveli decenije i decenije svog zapaženog rada. Sada ćemo govoriti o jednom izuzetnom poduhvatu izdavačke kuće Dobrotoljublje, koja se odlučila da štampa vaše sabrano delo. Sabrano ili izabrano? Kako? Kako je pravilnije?
Sabrano, jer nema nikakvog izbora, nego sve ono što
je do sad urađeno.
Je do sad urađeno, a što ja mislim da treba objaviti, znači što neće ostati u rukopisu. Biće u tim nekim knjigama koje će se u dogledno vreme, sukcesivno, jedna za drugom pojaviti.
Prva je
za sad je izašla objavljena prva knjiga i vrlo je zanimljiva istorija te knjige, priča je zanimljiva kako smo uopšte došli na tu sumanutu ideju da u današnjem vremenu štampamo nešto što bi se moglo zvati sabrana dela. Niko to danas više ne radi. Izdavači pogotovo ne rade, izdavači to ne zanima. Izdavači se bave komercijalom, nekada su takve knjige pisaca naših značajnih bile komercijalne, ali su se one prodavale su ih akviziteri, pa su se prodavale po preduzećima, otkupljivane su u bibliotekama, u velikim tiražima i tako dalje i tako dalje. Danas izdavači nemaju tu vrstu interesa, jer ih zanima pre svega finansijski efekat. Ne bi da oni na tim knjigama gube, što je i normalno. Mi međutim i nemamo izdavača koji bi mogao da se bavi onim što je suštinsko u knjigama i u književnosti. Tako da danas u našem izdavaštvu vlada umesto zakona estetike književne vlada zakon novca. Nije bitno koje je vrednosti knjiga, važno je koliko će primjeraka biti prodato na tržištu. U svetu nije tako. U svetu, ja imao sam prilike da saznam iskustva iz nekih velikih zemalja, velike zemlje dotiraju svoje autore, one autore za koje bar književna kritika misli da su nešto u svom književnom poslu učinili. I izdvajaju velika sredstva za kulturu, pa onda od tog dela deo ide onome što pripada književnosti. Na razne načine se finansiraju projekti te vrste, ili preko konkursa raznih, ili preko raznih studijskih poslova, istraživanja i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, na kraju se neke knjige pojave, a za to je iz budžeta izdvojen novac. Kod nas svi Bože došli, daj, kad su takve stvari u pitanju.
Da, kako ste vi došli do svog izdavača, do Dobrotoljublja?
A ja sam imao ideju, bilo je potrebno, pozvao me jedan moj prijatelj, koji je književni kritičar, koji je rekao, spremam jedan veliki tekst o tebi, jer pravim knjigu o našoj generaciji i nedostaju mi neke tvoje knjige. Pa da li bi mogao da mi daš te knjige? Stvar je bila u tome što ja te knjige nisam mogao da mu dam, jer sam imao po jedan primjerak, a on je hteo da te knjige ostanu kod njega, da on može po njima da beleži, da neke svoje primedbe ima takav. Pa da, ima čovjek jednostavno takav postupak u svom pisanju. I rekao je, ja ću pisati po tome, prema tome to bi trebalo da ostane kod mene. I onda sam se pitao šta da radim sad, da pošaljem elektronsku verziju ili nešto drugo. Janko Vujinović mi je rekao da postoji jedan čovek koji radi odlična reprint izdanja. I eto, počelo od toga, hteo sam da napravim reprinte 5-6 knjiga po nekoliko primeraka, a onda smo došli do zaključka da je to bacanje para uludo, mogli bismo mi to sve te knjige da stavimo u jedne korice.
U jedan ozbiljniji projekat.
Da, bome, i da započnemo jedan ozbiljniji projekat. Eto, tako je počelo.
I eto, to ste uradili i već u prvom tomu imate objavljene zbirke pesama Jelen u prozoru, Klatno, Neman i Balkanski pevač.
I silazak.
Da.
Silazak kao završna knjiga.
Kada govorimo o ovom prvom delu i naslovima koje smo pomenuli, pretpostavljam da ste sledili tu liniju hronološkog, kako su objavljivane.
Knjige tako stoje u ovoj knjizi, onako kako su objavljivane, kako su se pojavile, počev od Jelena u prozoru, pa do knjige Silazak, koja je izašla u Srpskoj književnoj zadruzi 2004. godine. Knjige koje nisu ušle u ovaj tom, ući će u drugi tom. Onaj koji će u neko nedogledno vreme da se pojavi. Ili dogledno. Treba na tome raditi i pripremiti. To ja mislim da nisam ni spreman da objavim taj drugi tom, jer radim nešto trenutno na jednom rukopisu koji bi trebalo da se nađe isto.
Da, ali osim vaše poezije, tu će biti kritike koje ste pisali.
To će biti kasnije u nekim drugim, knjigama. Sve u jednoj knjizi da bude kao knjiga svaštara, nego će to biti u nekoj posebnoj knjižici koja sledi iza ovih knjiga pesama.
A hoće li biti?
Znači, tekstovi koje sam pisao o knjigama, prikazi, kritike, portreti, recimo,
A imate li u pisanoj formi kritike koje ste izgovarali pred mikrofonima Radio Beograda? Hoće li se to naći?
Nešto od toga je sačuvano i nešto od toga imam, ali veliki deo, kao što znamo, je netragom nestao. Ogroman bi bio arhiv Radio Beograda kada bi mogao da sačuva sve što u svakom danu objavi u svim svojim programima. I nažalost, ja sam, menjajući stanove, seleći se odavde donde, mnoge od tih tekstova pogubio. Neke ne bih danas ni objavio, mislim, jer su to bile ove beleške koje je trebalo tad u tom trenutku, bile su aktuelni, izgovoriti, odnosno zapisati, a danas bi morao da radim na njima da bi im dao jednu drugu dimenziju.
Bratislave, tri decenije vi postojite u našoj književnosti. Bar tako tvrdi vaš recenzent Dragan Lakićević.
Pa malo više od tri decenije.
Postojite.
On mi laska tu.
Da, a vaše knjige on doživljava kao lirski letopis, koji se samo mestimično menja. Šta to znači?
Pa evo šta znači, više od tri decenije. Četiri, biće i četiri i po još malo. Jer 75. je objavljena prva moja knjiga Jelen u prozoru, a pre toga sam isto imao neke pesme koje sam objavljivao, a koje nisu ušle u knjigu Jelen u prozoru. One će se naći u jednom od ovih u jednoj od ovih knjiga kao pesme koje su ostale izvan osnovnih zbirki. Šta znači to što je rekao Dragan Lekićević da je to jedan dug lirski letopis?
I kakav ste vi to već na početku postavili zadatak na kome istrajavate do dana današnjeg?
To se podudara sa onom tezom da svi pesnici pišu jednu knjigu do kraja života, kakve god oni zahvate pravili ili mislili da prave u svojim poetikama. Zapravo se samo nastavlja, naslanjaju se na ono što su radili pre. Ja sam se trudio da mi knjige ne liče sasvim jedna na drugu ni u književnom postupku, ne samo u tematskom opredeljenju, ali kada sam sad te knjige sakupio na jedno mesto, video sam da to zapravo ima jedan odličan kontinuitet i da proizilazi, jedna knjiga proizilazi iz druge, svaka naredna proizilazi iz onoga, iz one prethodne. Mogu da se pronađu razne ključne tačke u prethodnim knjigama koje su vrlo važne za knjigu koja je u tom trenutku bila aktuelna. Tako da je to u stvari jedna duga i razuđena lirska priča o ovom vremenu. O ovom vremenu, o ljudima u tom vremenu, pa i o lirskom ja, onom lirskom subjektu koji to vreme proživljava. Taj lirski subjekt mogu biti, Bože moj, ja sam, ali ne moram da budem, ali u principu to jeste tako.
Da, ja bih voljela da sada učinite izbor iz već objavljenog u projektu sabranih dela, što nam jeste povod za razgovor, i da nam evo na tom primjeru objasnite strukturu svojih versifikatorskih umeća, kako vi tvorite u stvari, kako stihotvorite. Eto, to bi bilo zanimljivo da čujemo.
Ja mislim da to neće biti jednostavno, da kažem odmah.
Nije, ali da pokušamo.
Nije ni meni jednostavno, iz kog razloga. Ja sam pesmu u vezanom stihu pisao u prvoj svojoj knjizi i pošto će se nešto sad pojaviti ovih dana, da otkrijem da sad ova knjiga na kojoj sada radim je knjiga koja nastaje u strogom metru sa strogim rimama, po jednoj ustaljenoj šemi 11 terca, koji nije preterano mnogo korišćen inače u našoj lirskoj poeziji. A u međuvremenu sam ja pisao pesme u slobodnom stihu. Šta to znači u slobodnom stihu? Eto, to mogu u stvari da objasnim. Slobodan stih je slobodan, a u stvari nije. Jer mora da ima i pesma koja nije rimovana. Ona mora da ima svoje ritmičke jedinice.
I zakonitosti,
da bi bila pesma, da ne bi bila puka proza. Ima pesama koje se veoma, veoma približavaju prozi kod naših pesnika novijeg vremena. Recimo, pesme, nerimovane pesme Stevana Reičkovića više liče na lirske pričice nego što bi mogle ličiti na pesme. Ili na lirsku sliku koja je zabeležena u jednom momentu. Ja sam insistirao na ritmičnosti pesama, tražeći ritmičke jedinice u jeziku, naravno, najviše u govornom jeziku, i to mi je uspevalo za rukom. Nikad nisam dozvoljavao sebi da objavim pesmu ako ja njenom muzikom nisam zadovoljan. Čitao sam pesme, kad završim, ja ih čitam na glas. Pa onda gde god osetim da nešto štrči tamo, ispada iz ritma, ja onda to promenim da bi to imalo nekakav sklad. I one izgledaju vrlo upevano, vrlo pevljivo, iako nigde nema rime. kao ovako jedna složena muzika. Time su se bavili naši pesnici, inače takvom organizacijom pesme. Ponajviše Ivan Lalić, i mnogo uspeha je Ivan Lalić imao u svojim pesmama koje nisu rimovane, mada je i rimovao izvanredno. Ovaj bio je jedan od najboljih naših versifikatora u novijoj poeziji, u poeziji druge polovine 20. veka. Eto tako,
da čujemo nekoliko stihova iz vaših pesama, a u drugom delu razgovora govorit ćemo o vašim tematskim opsesijama. Jedna od njih jeste i opsednutost antičkim temama. Samo da čujemo pesmu koju ste vi izabrali iz već izabrane građe koja je uvršćena u prvi tom sabranih dela. Gamzigradsku elegiju.
Evo, Slepi pesnik.
Dobro.
Gamzigradska elegija je duga, ali pesma Slepi pesnik je karakteristična u tom smislu, zato što ima neke ritmičke celine koje se ponavljaju. Prošle su vojske i haračlije, prošle su bitange i aramije. Projahali su vitezovi preko praha do ničega, a ja ih nisam video. Odlutala je nejač u magle i močvare, glavama su noću zasuli bunare. Prošla je pošast kroz talpe i zidove, a ja to nisam video. Odveli su nam žene na ludim konjima, porazbijali su bured u podrumima, zaseli su nišći pod našim prozorima, a ja to nisam video. Na toploj zemlji ostale su mrlje kroz koje razum silazi u tamu, ognjena su se vrata otvorila pod zvezdama, a ja to nisam video. Onda je došao šum velikih hrila, obujmio mi lice i sad moje pesme mesto mene posmatraju svet.
Privilegija je ne samo čitati poeziju Bratislava Milanovića, nego evo i razgovarati o toj poeziji sa njim, a za slušalce i čuti glas, prepoznatljiv glas naše kolege Milanovića. Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo naš razgovor sa Bratislavom Milanovićem. Da podsjetimo, govorimo o prvom već objavljenom tomu u projektu sabranih dela Bratislava Milanovića. Bratislave, vas zaokupljaju motivi svetlosti, dubine, vode, silaska možda najviše. U čemu je draž pevanja o silasku i kako se silazak, kakve metamorfoze u vašem pesništvu? To je već neka vrsta pesničkog toposa kod vas. Kako se manifestuje? Kroz kakvu aluziju, na kakve sve silaske vi to nama govorite?
A silazak je stara tema u književnosti, jedna od najstarijih zapravo. Silazak je potraga za smislom i potraga za besmrtnošću. Još u starim književnostima, u sumerskoj književnosti, u epohi Gilgamešu, Utnapištim traži o travku besmrtnosti i zalazi u dotle nepoznat svet. Pokušavajući da tajnu besmrtnosti prisvoji za sebe. Isto to čini Odisej, silazeći u svet mrtvih, u pokušaju da razgovara sa svojima, pre svega. Tamo susreće svoje najmilije, najdraže, koji mu objašnjavaju i koji mu kažu da u stvari je pravi život ono što se izvan hada nalazi na onom svetu gore. On tu traži i put zapravo do Itake. Jedino tu može posle toliko lutanja da pronađe načina da se vrati kući i način kako će da umilostivi Poseidona, koji se naljutio na njega zato što mu je oslepeo sina Kiklopa. I ne samo zbog toga, ima još drugih razloga. A zatim najčuveniji silazak u literaturi, najviše korišćen kao motiv u raznim umetnostima i u raznim vremenima, je Orfejev silazak po Euridiku u svet mrtvih, koji postoji čak transformisan u raznim oblicima i u nekim nacionalnim religijama i predanjima. U našim nacionalnim predanjima, budući da smo mi mnogo vremena proveli na ovim prostorima, ima mnogo elemenata od orfičkog i od Orfejevog ne samo silaska, nego i od Orfejeve sposobnosti da svojom pesmom oživljava stvari i da ih pokreće, da im daje, da mrtvim stvarima udahnjuje život svojom pesmom, oživljava ih i preuzima zapravo božanske neke ingerencije kao umetnik, kao stvaralac. Silazak dalje je silazak Isusa među svet ljudi živih zarad spasenja, da bi ih spasio. I njegov silazak zapravo njegovim silaskom započinje nekakvo moderno doba u hrišćanskom svetu. Vreme koje mi u ovom času živimo, vreme koje razdvaja hrišćanstvo od ne znam što, uspostavljanje razno raznih zakona i tako dalje. To su sve elementi koji postoje u predanjima, u religijama, pa u izvesnom smislu i u istoriji. Silaženje u svet tajni, kroz mikroskop, u mikrosvet, je takođe jedan pokušaj da se otkrije nešto što je bilo nepoznato i što je bilo nesaznatljivo. Znači, silazak je višestruko simboličan u raznim oblicima. Silazak u samog sebe je zapravo pokušaj samospoznaje. Silazak jeste, na kraju krajeva, kada se sve to uzme u obzir, traganje za sopstvenim identitetom i za samim sobom.
U traganju za sopstvenim identitetom i za samim sobom, kao toposi odnosno toponimi, pojavljuju se i mesta gradova, pa tako i Beograd.
Pa tako i Beograd, moguće je na bilo kom mestu na ovom svetu sići u svet podzemlje. I moguće je napraviti zapravo neku novu vrstu novog mita o silasku. U Beogradu se može napraviti mit o silasku, recimo silasku u rimski bunar, koji je sinonim dubine i beskonačne dubine. Kao deca smo išli i zavirivali kroz one rešetke tamo na Kalemegdanu, govoreći jedni drugima da se zapravo i ne zna koliko je dubok bunar i da se on spušta sve dole do Save, pa onda da ima tamo nekih laguma koji vode do Zemuna, neki tajni prolazak i tako dalje. I tako
ili
dalje.
U prostore ispod Tašmajdana.
U prostore ispod Tašmajdana u lagume. Bilo koje mesto može biti mesto silaska, budući da je ovo Boži svet, svet koji je Bog stvorio. I Isus može da izabere, kao što je izabrao za svoju pojavu, ukazivanje zapravo svoje božanske promisli u Jerusalimu, mogao je to da učini i ovde u Beogradu, mogao je da učini u Aleksincu, što ja kažem, u kojoj sam se ja rodio, ili recimo u Sopotu, u Kraljevu, u Tuzli recimo, ili već na nekom drugom mestu.
Stalna potreba da se vratite antičkim temama nekako se čini kao sve prisutnom u vašoj poeziji. To je izgleda večna inspiracija i vaša i svih sjajnih pesnika ovog sveta.
Pa antičke teme su zahvalne, one su neprevaziđene zapravo. Ono što teme koje su postavljene u antičkoj umetnosti i dan danas su zanimljive i intrigantne, jer čovjek se nije ništa od tih vremena u tom smislu promenio. Njegova tehnološka civilizacija je otišla daleko, ali nagoveštaja da će se ona razvijati u tom smislu bilo je još kod antičkih filozofa, kod onih koji su izučavali kretanje ili su izučavali neke druge prirodne pojave. Ali sam čovek, njegov odnos prema drugim ljudima, njegov odnos prema životu i njegov odnos prema božanskom nije se promenio nimalo. Kad kažem prema božanskom, onda naravno mislim na neke više i teško saznatljive pojmove, pa priznavao današnji čovjek Boga ili ne. Bog je danas više metafora nego što je neka realnost u verovanju ljudi, ali se pominje izuzetno često.
Bratislav, evo ovim razgovorom za Radio Beograd 2 i mi smo se nekako udenuli u vaš lirski letopis pominjanjem sabranih dela koja su u svom nastajanju, a već su započeta i prvim tomom ugledala svetlost dana. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam najlepše na pozivu.
I želimo da se projekat okonča u jednom normalnom periodu.
Pa ja se nadam, ali to se kod nas nikad ne zna.
A onda neka kritičari krenu i na kritičko izdanje ovih dela. Bilo bi dobro, jer danas kad se pojavi, odnosno pomene reč kritičko izdanje, tek tad veliki broj izdavača nema uopšte želju da se time bavi.
Ako imam malo vremena, samo da kažem jednu rečenicu, zašto je to važno? To je važno zato što danas knjige ne ostaju sačuvane u bibliotekama. One kad budu otpisane u bibliotekama kao knjige koje su pohabane, nove knjige se ne štampaju. Tako da mnogi naši savremeni autori, savremeni pisci ostaju zabeleženi samo u Narodnoj biblioteci i u biblioteci grada Beograda. I tu je kraj. Znači, dva primjerka od onoga što su radili.
Hvala.
To je to.
bio je ovo Bratislav Milanović. I evo, slušali smo Bratislava Milanovića i kroz razgovor o prvom tomu u projektu njegovih sabranih dela otkrili smo i njegovu poetiku. Autopoetički metod je primenio, ako se sećate, na analizi svoje pesme. Za nekoliko trenutaka bit ćete u prilici da slušate Janu Stišović Milovanović, a govorit ćemo o njenoj knjizi Niti istog klupka.
Thank you. Eko.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dobar dan, želim našoj gošći Ani Stišović Milovanović. Lepo je što ste došli u naš studio, studio Radio Beograda 2, da govorimo o vašoj najnovijoj knjizi Niti istog klupka. Reč je o zapisima, o recenzijama, o književnim kritikama i o svemu onom što bi moglo da dobije jednu odrednicu teorijskog u našoj književnosti, gde vi govorite o svom utisku o delima naših istaknutih pisaca i započinjete svoju teorijsko-kritičarsku priču, najpre usredsređenošću na dela Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, a posle i Stanislava Finavera. I pre nego što krenemo u ovu priču, u ovaj razgovor, reći ću da je ovu knjigu Niti istog klupka objavio Institut za srpsku kulturu.
Dobar dan i hvala na pozivu. Zadovoljstvo i radost razgovarati ovim povodom. Knjiga Niti istoga klupka je, kako dobro primećujete, oslonjena na nekoliko interesantnih teorijskih postulata, no ja sam se trudila da, kazujući o modernoj srpskoj literaturi, ne opteretim one koji bi knjigu imali u rukama nekakvim suvišnim, pretencioznim teorijskim alatkama, već sam sve ono što je bilo predmet moga proučavanja pokušala da oslonim na jednu ideju. Italo Calvino, naime, ima nekoliko sjajnih eseja u kojima nam objašnjava da se u literaturi može pronaći jedna konstanta koju on zove bibliotekom za treći milenijum. Naravno, on se bavi i Borgesovom idejom ukupnog književnog stvaranja, ali Calvino kaže da svaka literatura, svaka nacionalna literatura koja postaje deo korpusa velikog svetskog korpusa svega napisanog, ima svoje zajedničke imenitelje. Ima, dakle, neke vrednosti enciklopedijske, lingvističke, arhetipske, univerzalne vrednosti koje ostaju kao legat za sva vremena. Ja ne mislim da je književna kritika nešto što ima isključivo pravo na istinu u tumačenju književnog teksta, ali je svakako zanimljivo da se sa različitih stanovišta, različitih percepcija, pa ako hoćete i različitih predznanja, usudimo da tumačimo ne samo klasike, koji su zlatni standard srpske literature. Ja sam se ovoga puta odlučila za Andrića i Crnjanskog. To naravno ne znači da neću pisati i o Meši, da neću pisati o Kišu, da neću poći i od Vladana Desnice kao nekakvih pretpostavki tog prvog impulsa, dakle te prve niti u koju ću potom udenuti neka druga i slična razmišljanja. Najveća i čini mi se najlepša stvar koja mi je bila podsticaj da izaberem nešto od svog prethodnog rada, bila je konstatacija jedne drage koleginice i recenzenta ove knjige, koja je konstatovala da je zapravo najveća hrabrost pisati o piscima koji još uvek rade i stvaraju. Dakle, usuditi se da kažemo po nešto vrednosno, dakle, po nešto procenimo od onog što je trenutno njihovo delo, te se ja zapravo više dičim tim što sam kazala o piscima koji su vrlo radni, vrlo vredni, koji neprestano pišu i stvaraju, te se te mene u njihovim književnim poetikama i stvaranjima, čini mi se, mogu pratiti i u ovim mojim esejima.
Vi dajete jedan dobar prikaz onoga što čini Halilović, pa onoga što čini Atanacković, Igor Marujević takođe, i nekoliko drugih pisaca mlađe generacije, ali čini mi se da ste najviše pažnje posvetili delu Milisava Savića.
Sasvim je logično, upravo s toga što je ovaj autor za mene bio paradigma onog što je zajednički imenitelj srpske proze s kraja 20. i početka 21. veka. Pažljivim posmatranjem, dakle, uočavamo, uostalom to je i nešto što sa katedre morate studentima priopštiti i ukazati kao fenomen, koji je jako važan. Dakle, jedina konstanta srpske literature s kraja prethodnog i početka ovoga veka jesu promene, mene, koliko u opštim zajedničkim idejama o poetici, toliko i u autopoetičkim načelima pojedinih autora. Milisav Savić je jedan od onih autora koji se najočiglednije i najuverljivije menja. Dakle, mene, autopoetičke mene su vrlo interesantan fenomen koji treba pratiti. Naravno da neke zajedničke imenitelje on uvek čuva u svojoj literaturi, te je moje interesovanje za njegovo delo zapravo interesovanje za jednu paradigmu koja je karakteristična za srpsku književnost. Pažljivim čitanjem jednog opusa Aleksandra Gatelice, pažljivim čitanjem opusa Radovana Belog Markovića, Dejana Atanackovića, koji nam je do sada podario samo dve knjige, ali sasvim dovoljno da biste imali ideju kuda ta poetika kreće, dolazite zapravo do vrlo očigledne činjenice da pisci vrlo, vrlo pomno neguju svoje poetike i da se dosta teško odlučuju da promene teme, da promene leksiku, da promene odnos, recimo, fiktivnog i realnog, istorijskog.
Čime to objašnjavate? Mogli ste baš tu nit da uočite?
Jedna od tih niti, pa evo, dakle, vratimo se na početak na dva eseja koje se tiču Ive Andrića. Mislim da je to takođe jako važno. To nije slučajno uvod u ovu studiju ili monografiju, kako god bismo je zvali. Jedna se tiče onog što je arhetip u Andrićevom delu. Dakle, ništa ja osobito novo nisam kazala, već sam pokušala da napravim jedan katalog arhetipskih elemenata u najznačajnijim Andrićevim delima, da bih, recimo, analizirajući u drugom eseju Andrićevu kuću na Osami, dakle, ono predsmrtno zaveštanje, onaj legat koji autor treba da kaže na kraju svoga stvaranja, došlo do te ideje da se Andrić zapravo, odričući se i ovoga sveta i svete literature, bavi neispričanom pričom. Nikada nećemo znati da li bi ta Andrićeva poetika bila drugačija. Sve dok pisac aktivno stvara, on dakle pokušava da ostvari ono što bismo zvali prepoznatljivim rukopisom. Znate, kada otvorite bilo koju Kišovu stranicu, vi ćete po konstrukciji rečenice, dakle po onom što su semantičke, po onom što su lingvističke osobenosti, odmah znati kog pisca čitate. I to je nešto što je također vredno poštovanje. Dakle, taj pokušaj pisca da ostvari autentičnost i da ostvari prepoznatljivost je također nešto što je vrlo zanimljivo kao fenomen, jednako kao što je zanimljiva i potreba pisca da se menja. Meni je bilo zadovoljstvo da slušam gospodina Milanovića, koji nam je upravo u ovom smislu, u ovom ključu, u ovom kontekstu otkrio nešto od onog što je meni kao kritičaru uvek zanimljivo, a to je mogućnost da zavirimo u radionicu, u Piščevu radionicu. I vi vidite koliko je zapravo puta spomenut arhetip. Književna kritika može dati ispravan ili pogrešan vrednosni sud. U ostalom, to nam istorija književnosti pokazuje. Jer, kako rekoh, književna kritika nema tapiju na istinu. Mi možemo na osnovu svojih predznanja, afiniteta i tako dalje pisati ili davati vrednosne sudove. Ali je suština upravo u tome da se književna kritika gotovo uvek i po pravilu, ako je prava, ako je autentična, ako dakle nije pisana iz nekih potpuno drugih razloga, književna kritika se dakle uvek mora baviti onim što zovemo univerzalno u književnome tekstu. Otuda i to insistiranje na intertekstualnim vezama, na komparacijama sa različitim drugim autorima, ne samo srpske, već i svetske literature, jer se kroz tu komparaciju dokazuje univerzalnost dela.
Kada dakle delo postaje estetički predmet proučavanja jednog kritičara?
Pošto vi očigledno znate da sam ja fenomenolog po opredeljenju i to je nešto što ja ponekad...
I ovo je pravo pitanje za vas.
Naravno, ponekad pokušavam da objasnim. Moram priznati da sam vrlo rano, baveći se naukom o literaturi, shvatila da je fenomenolog zapravo onaj auto, zapravo onaj tumač literature koji je meni najbliži po sluhu, po dahu, po osjećaju. Fenomenologija, naime, nikada ne insistira samo na onom što zovemo knjiga, već insistira na tekstu koji je pročitan. Tek kada imamo ono što je recepcija čitaoca, mi govorimo o estetičkom predmetu. Dakle, ne samo tekst sam po sebi, već i način na koji je doživljen, mogućnosti njegovog tumačenja. I taj estetički predmet je zapravo jedino pravo interesovanje naučnika.
Pomenuli ste intertekstualnost, veze, intertekstualne veze između recimo srpske i evropskih književnosti, pa pomenuli ste i Veleka i Vorena kada govorite o interakciji književne istorije, književne kritike i književne teorije. Kada govorite o postmodernoj u srpskoj književnosti, šta kažete?
Srpska postmoderna je prošla jedan vrlo zanimljiv put. Ja moram svakako spomenuti jednu od najvažnijih knjiga napisanih o srpskoj postmoderni, koja se pojavila dosta rano na samom početku, a to se, nažalost, prećutkuje uglavnom. Ontološki pejzaž postmodernog romana autora profesora doktora Miroljuba Jokovića ima jedan zanimljiv početak. On kaže, pišemo postmoderni dok se ovde nekima još uvek diže kosa na glavi pri pomisli da takav termin uopšte može da bude korišćen u tumačenju literature. Nažalost, srpska postmoderna je prošla mnoge faze, mnoge mene koje nisu baš uvek bile uspešne, ali u velikom broju vi sada primećujete, pošto sam pomno pratila recimo produkciju prošle ili pretprošle godine, osobito onih romana koji bi bili
važni. U kojim delima postmodernu danas prepoznate?
Pa problem jeste u tome da
se
već srpska literatura se odriče postmoderne, i to je ono što je meni također zanimljiv fenomen. Pogledajte, 50 godina je od crnoga talasa u srpskoj prozi filmu, 50 godina je od Beketovog priznanja Nobelove nagrade, 50 godina od boreće osjeća, 50 godina od bugarske barake, lepe jelene, refuza mrtvaka. Vi sada čitate romane, čak i one koji su laureati najvažnijih nagrada poput Nina ili Meše, i primećujete kako se srpska proza lagano vraća ovim temama ili ovim uporištima koje smo imali pre 50 godina u stvarnosnoj prozi. Dakle, to je ono što je čarobno. Naravno, Umberto Eco je davno kazao da je postmoderna mrtva, što se njega tiče i drugih teoretičara, ali srpska literatura je na moju veliku radost iskoračila iz onog što bi bilo samo fantazmagorično ili samo ono što zovemo smrt autora ili dekonstrukcije i tako dalje, no se, evo, dakle, možemo samo radovati tome šta će još srpska literatura da nam ponudi u ovoj čudnoj kombinaciji ili iskoraku.
Ana, mi smo iz vaše knjige Niti istog klupka saznavali i o formalističkim pristupima, analizama raznim, arhetipskoj kritici, na primer, o mitskom obrascu epskog junaka, o ideji univerzalne analogije, o autopoetici, o crnom talasu, pomenuli ste maločas, o utemeljenju istorijskog stereotipa u našu svest. Sve su to kategorije koje traže pažnju onih koji se bave ovakvim načinom izučavanja literature, kao što vi činite, ali i podsticaj svim onim ljudima koji su dobri čitaoci i koji će u ovakvom prikazu kakav vi dajete naći ono što im je možda potrebno da bi razumeli savremenu srpsku književnost, ali i klasike o kojima ste govorili na početku svoje knjige. Hvala vam na razgovoru i lepo je što vaš institut, Institut za srpsku kulturu, neguje ovakav pristup.
Hvala vam na razgovoru i na pozivu.
Čuli smo Anu Stišović Milovanović i čuli ste naš razgovor o njenoj knjizi Niti istog klupka, to je njena najnovija knjiga, a svemu ovom dodajemo još jednu informaciju da će u Narodnoj biblioteci Srbije 27. septembra, dakle za mesec dana, u okviru programa Književni susreti biti predstavljena ova knjiga Niti istoga klupka. U razgovoru o savremenoj srpskoj literaturi učestvovaće autorka i pisci čijim se delom bavila u knjizi. Biće tada postavljeno i pitanje o autopoetičkim načelima i njihovom mogućem zajedničkom imenitelju. Vidite, autopoetika nekako kao pojam, kao kategorija, kao reč, sve vreme je kao light motiv išla današnjom emisijom Gutenbergov odgovor. Razmislite i zašto. Današnju emisiju su realizovali. Tonski realizator je Igor Živković, tonski snimatelj Ivan Veljković, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Mladen Milošević, autor i urednik Meliha Pravdić. I provedite lepo poslepodne, još lepše veče u današnjem danu. Left me fumbling with the blues, and it's hard to win when you always lose, because the night spots bend your spirit, beat your head against the wall. Two dead ends and you've still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame. I'm a pool shooting, shimmy shots and shaking my head, when I should be living clean instead. You know the guys I've been seeing off and on, well, they spend your love and they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Take your love and then they